Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić nastavlja posjetu švajcarskom Davosu na Svetskom ekonomskom forumu. Juče je učestvovao na mnogim debatama, imao brojne bilateralne susrete. Naglasio da su pred Srbijom teška vremena i najavio da će se sutra sastati sa mnogim zvaničnicima iz zemalja koje su aktivno uključene u rešavanje problema na Kosovu i Metohiji. Evropski parlament je usvojio rezoluciju o primjeni zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije. U delu koji se odnosi na Srbiju, navedeno je da Beograd mora da se uskladi sa spoljnom politikom Unije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je na sednici Komisije Republike Srbije za saradnju sa UNESCO-om da je u periodu sve većih izazova jedan od prioriteta naše zemlje očuvanje nacionalnog identiteta, kao i da kompleksnost situacije na Kosovu i Metohiji zahteva ozbiljan i strateški pristup. Dačić se zahvalio svima na neumornom angažovanju Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om i izrazio spremnost da bude nastavljena dobra komunikacija i koordinacija Srbije i UNESCO-a. Zbog povećanja vodostaja i izlivanja reka juče je proglašena vanredna situacija u Prijepolju i Sjenici. Kiša je prestala da pada, pa i vodostaj na Limu i Ibru prestao naglo da raste. Međutim, iz Crne Gore stižu obilni dotoci, pa je na Limu sinoć izgrađen još jedan nasip da zaštiti Brodarevo. Pripadnici sektora za vanredne situacije, Srbija voda i opština i dalje obezbeđuju mesta gde se danas očekuje vrh poplavnog talasa. Prema posljednjem preseku od posledica virusa korona u našoj zemlji preminulo još 8 pacijenata. Testirano je 12.554 ljudi, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 963. Sport. U prvoj utakmici druge faze na svetskom prvenstvu u Poljskoj i Švedskoj rukometaši Srbije od 20:30 igraju protiv Norveške. U drugom kolu otvorenog prvenstva Australije u tenisu Laslo Đere posle 7:30 igra protiv Bugarina Gregora Dimitrova, dok je protivnik Novaka Đokovića posle 9:00 Francuz Enzo Cuoco. U 20. kolu košarkaške Evrolige Partizan od 20:45 gostuje španskoj Valenciji. Temperatura vazduha u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 11, u Nišu 15, u celoj zemlji oblačno sa kišom, krajem dana mogući susnežica i sneg. Temperatura do 21 stepen. Čuli ste vesti.
Na tri vode. Na tri vode. Šest časova četiri minuta. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Na tri vode za 19. januar 2023. godine, četvrtak. U Novom Sadu 8 stepeni Celzijusovih, jedno toplo jutro, ne tako kao juče, a svojim kolegama ću prvo poželeti Bog se javi.
Dobro jutro, dragi Sale, dobro jutro, dragi slušalci, u istinu se javi. U Nišu je jutro isto kao juče, 15 stepeni, veoma toplo, čak i manje vetra, kao da nije januar mesec zaista, međutim pritisak opada 978 milibara, što nam govori da će se vreme ipak pokvariti, ne tako mnogo, ali bit će hladnije, kažu, i malo snega. Međutim, uživaćemo i danas na 16 stepeni, juče u Nišu bilo 18.
U istinu se javi, dobro jutro Sale, dobro jutro Biljo, trenutna temperatura u Beogradu 12 stepeni, prilično toplo, mada se ne osjeti baš da je toliko s obzirom da je brzina vetra 6 metara u sekundi, ali eto, s obzirom da je 19. januar i bogojavljenje, možemo da budemo zadovoljni prilično sa vremenom.
Ono što je interesantno da je najviša dnevna u Novom Sadu predviđena niža nego trenutno u Nišu, 14 stepeni, tako da je zaista zanimljiva ova zima. Dobrodošli u Na tri vode.
Ostanite sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom gradu. Mraka koji vlada. Daj na zoru, a nebo zna. Ti imaš me, a tebe. Pitam ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja. A tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom. Mraka koji vlada.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Danas je Bogojavljanje, praznik koji se slavi u spomen na dan kada je Jovan Krstitelj na reci Jordanu krstio Isusa Hrista. Predanje kaže da su se po izlasku Hrista iz vode otvorila nebesa i Duh Sveti se u obliku goluba spustio na Hrista. Ovaj trenutak predstavlja objavljivanje Bogu čoveka i njegovo uvođenje u spasiteljsku misiju. 19. januara 1785. godine preminuo je Zaharije Orfelin. Bio je pesnik, istoričar, kartograf, kaligraf, prevodilac i botaničar. 1768. godine pokrenuo je prvi književni časopis Južnih Slovena, Slaveno-serbski magazin. Napisao je i dela Plač Serbije i Život Petra Velikog. Slušamo predgovor iz knjige Iskusni podrumar koju je 1785. godine objavila štamparija braća Jovanović u Pančevu.
U ovoj je knjizi sve rečeno. Šta i kako treba običan gazda oko i sa vinom da radi, pa ako je budeš iole sa pažnjom pročitao i proučio, imaćeš od nje veoma velike koristi. Ona ti istina ne pruža priliku da od vode bez ikakva troška napraviš dobro vino, ali te uči da tvoje drago i skupoceno vino, ako ti se ponesreci sa vremena, rđava podruma, bureta ili mačega tome slično pokvari, da ga možeš opet popraviti i postaviti u ono stanje u koje treba da ti je vino. Nisam ništa prerađivao, nego sam se verno držao Zaharije Orfelina, uverivši se da je zbilja sve dobro kao što on u svojoj knjizi veli.
Na današnji dan 1938. godine u Beogradu je preminuo književnik Branislav Nušić. Najvažniji deo njegovog stvaralaštva su pozorišni komadi, ali je bio i romanopisac, novinar i diplomata. Najpoznatije Nušićeve komedije su Narodni poslanik, Sumnjivo lice, Put oko sveta, Gospođa ministarka, Ožalošćena porodica i Vlast.
Recimo da kažem, gospodin Toza sekretar, to i može, ako hoćeš, pa čak može i načelnik, ali ministar, gospodin Toza, ne ide nikako, ne, to ne ide.
Ma zove ga, brate, kako hoćeš, rang mu nećeš umanjiti.
Ohladit će vam se kafa, izvolite, prijatelji, izvolite. A ja, odo.
Baš se nešto mislim, prijatelj Arso. Lepa je to stvar, Vlast.
Pa lepa, da bome.
19. januara 1945. godine u Beogradu je preminuo vojvoda Petar Bojović, jedan od najistaknutijih vojskovođa Prvog svetskog rata. Drugi svetski rat proveo je u dobrovoljnom kućnom pritvoru, pošto je odbio da sarađuje sa nacističkim okupacionim snagama. Preminuo je u 87. godini, a sahranjen je bez ikakvih vojnih počasti u prisustvu porodice. O vojvodi Petru Bojoviću Archibald Rice je napisao.
Vojvoda Bojović je vatreni patriota. On je svoj život posvetio svojoj zemlji. Njegove glavne osobine su iskrenost, požrtvovanje i dobronamernost. Ovaj hrabri vojnik je blag. Njegov glas, malo potmuo, gotovo se nikad ne izdiže, i njegove oči koje gledaju pravo u vaše imaju nečeg melankoličnog. To je nostalgija za otadžbinom i žalost za svima onima koji su izginuli za njenu slobodu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Thank you.
6:19, jutarnji program na tri vode. Po automatskim meteorološkim stanicama u Novom Sadu je pala temperatura za 1 stepen, sada je 7, u Nišu i dalje 15, u Beogradu 12, a mi smo stigli do prilistavanja štampe, pa ćemo čuti prvu Bilju, Pacu, pa Saleta.
O jednom novom filmu ću vas izvestiti ovoga jutra, za koji scenario piše Nišlija. Snimanje thriller drame Poslednji strelac trebalo bi da počne na proleće, a za scenario je zadužen Nišlija Branislav Janković, autor brojnih romana. On kaže da film predstavlja priču o bivšem pripadniku službe bezbednosti, kome je ostalo još nekoliko meseci života i koji ima priliku da se osveti za smrt supruge. U glavnoj ulozi biće Ljubomir Bandović. Janković ističe da je pisanje scenarija nešto sasvim novo za njega i da je teže nego pisanje knjiga, kao i da je to za njega novo bojno polje, kako je rekao. Ušao sam, kaže, ne mogu da kažem nespreman, jer iza sebe imam tolike knjige, ali svakako na jedno novo bojno polje, gde moram da učim nova pravila, taktike, manevre, oružje i način odbrane. Dopalo mi se sve to. Vi morate na 90 stranica scenarija da opišete i rešite sve što biste u romanu na 300 stranica. Producent je Nikola Burovac, reditelj Goran Nikolić. Janković kaže da ga je Burovac pozvao da napiše scenario i da mu se to kasnije veoma dopalo, kao i Ljubomir Bandović, koji će tumačiti glavni lik Nenada Kuruzovića. To je moj izbor informacija zanimljivih ovoga jutra. Šta je novo u Beogradu?
Evo, ja sam na stranicama društva, politika, jedna zanimljivost povodom obeležavanja 11. godišnjice od početka registracije srpskog online domena na Ćirilici, koje se obeležava sa esa.srb fondacija, registar nacionalnog internet domena Srbije, poklonit će korisnicima svetske mreže još jedno novo ćiriličko pismo namenjeno radu na kompjuterima, tabletima, mobilnim telefonima. Reč je o fontovima nazvanim Ether RNIDS i oni su četvrta familija slova i znakova koje pomenuta fondacija poklanja, a kreirana je u saradnji sa organizacijom Tipometar. Novi fontovi biće dostupni za besplatno preuzimanje na web sajtu RNIDS nakon njihovog predstavljanja na YouTube kanalu te fondacije na sesiji Srpski jezik i veštačka inteligencija, koja će biti organizovana 26. januara od 11 sati. Autor pisma, Ether RNIDS, je 27-godišnji Vranjanac Petar Stošić, koji je diplomirao na odseku grafički dizajn Fakulteta primenjenih umetnosti, gde završava i master u dizajnu publikacija i tipografskih pisama. Sagovornici Slobodana Markovića, savjetnika za digitalne tehnologije u programu Ujedinjenih nacija za razvoj i moderatora sesije Srpski jezik i veštačka inteligencija, biće 26. januara i tada će biti predstavljeno novo ćiriličko pismo. Pokušat će da odgovore na mnoga pitanja koje se odnose na upotrebu našeg nacionalnog pisma na svetskoj mreži, između ostalog kako upotreba veštačke inteligencije može olakšati korišćenje interneta na različitim jezicima i pismima i učiniti ga pristupačnim korisnicima s različitim potrebama, ili koja je uloga veštačke inteligencije u očuvanju jezičke baštine, obradići temu kakva je budućnost srpskog jezika u digitalnoj eri i u procesoru veštačke inteligencije. Sale.
Dnevnik na stranicama kulture piše o odlasku kompozitora Vladimira Milosavljevića, o najavljenom 16. izdanju filmskog i muzičkog festivala Kustendorf, o najužem izboru za Ninovu nagradu, kao i o dve predstave Beogradskog festivala igre koje će moći da vide i novoosađeni u Srpskom narodnom pozorištu 5. i 7. i 8. aprila. Ali meni je najinteresantniji bio tekst o jednoj od najuspešnijih IT firmi iz Novog Sada, pa i Srbije, pa i šire, Epic Games i Zlataral grade naučno-obrazovni centar. Igrica Fortnite dovela je Epic Games u sam vrh svetske gaming industrije, čiji je deo od 1991. godine. Procenjuje se da je 29 milijardi dolara vrednost kompanije, čiji je najpoznatiji proizvod Unreal Engine, koji je platforma za većinu video igrica u svetu. Više pročitajte u dnevniku, a mi slušamo još malo dobrojutarnje muzike. U pola sedam nas očekuje prve kratke vesti.
Živimo u gradu zvanom Babilan. Živimo u gradu zvanom Babila. Waja, 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 wo. Živimo u gradu zvanom Babila. Waja, 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 wo. Živimo u gradu zvanom Babila. We live in it. We live in it. We live in a Babila. We live in. We live in. We live in a Babila. Stop, 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 stop. We live in a Babila. Stop, 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 stop. We live in a Babila. Stop, 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 stop.
Tačno je 6 časova 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u Davosu da su pred Srbijom teška vremena i najavio da će se sutra sastati sa mnogim zvaničnicama iz zemalja koje su uključene u rešavanje problema na Kosmetu. Evropski parlament je usvojio rezoluciju o primjeni zajedničke spoljne i bezbedonosne politike Evropske unije, u kojoj je navedeno da Beograd mora da se uskladi sa spoljnom politikom Unije. Zbog povećanja vodostaja i izlivanja reke juče je proglašena vanredna situacija u Prijepolju i Sjenici. Pripadnici sektora za vanredne situacije, Srbija vode i opština i dalje obezbeđuju mesta gde se danas očekuje vrh poplavnog talasa. Šef ruske delegacije u bečkim pregovorima o vojnoj bezbednosti i kontroli naoružanja, Konstantin Gavrilov, izjavio je na sastanku foruma o bezbednostnoj saradnji da su Nemačka i Francuska iskoristile sporazume iz Minska za tajno vojno jačanje Ukrajine. Prema poslednjem preseku od posledica virusa korona u našoj zemlji preminulo je još 8 pacijenata, novozaraženih je 963. U prvoj utakmici druge faze na svetskom prvenstvu u Poljskoj i Švedskoj, rukometaši Srbije od 20 časova i 30 minuta igraju protiv Norveške. Na kraju kratkih vesti jutarnjeg programa na tri vode o vremenu za danas i sledećih nekoliko dana, Meteos.
U Srbiji u četvrtak na severu i zapadu Srbije u toku dana zahlađenje sa kišom, a na istoku i jugu vrlo toplo i sunčano prepodne, a popodne i u tim krajevima na oblačenje sa kišom. Jutre temperatura od 5 do 12, maksimalne od 5 u Somboru do čak 21 stepen u Leskovcu, što će biti rekordno toplo za jug Srbije u januaru. Uveče kiša, a na severu susnežica i dalje pada temperature koja će u 22 časa biti od 2 na severu do 10 stepeni na jugu Srbije. U petak zahlađenje sa kišom koja prelazi u susnežicu i sneg do kraja dana. U subotu pretežno suvo i hladnije sa dnevnom temperaturom malo iznad nule prema današnjoj prognozi. Stanko Sparavalo, Meteos.
Life is tough if you're fine.
6:36, stigli smo do pogleda u retrovizor, šta je to interesantno bilo u Nišu, Beogradu i Novom Sadu, vjerovatno i okolini, sad ćemo čuti.
U Nišu je uručena nagrada Stevan Sremac Ani Mariji Grbić za zbirku priča Srneća leđa. Izašao je novi broj strip pressinga koji je posvećen maloj formi, stripu na jednoj strani, a u Narodnom pozorištu je bila predstava Noćna frajla po tekstu Aleksandra Popovića, a u režiji Branislava Mićunovića. Verovatno je zanimljivo bilo i u Beogradu.
Jeste, sinoć je otvorena mala scena Bitev teatra, Bitev studio, premijernim gostovanjem predstave Žene iz Porto Pima u režiji Miloša Latinovića, predstava u izvođenju Jugoslava Krajinova, glumca Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, bazirana je na sadržaju istoimene priče Antonija Tabukija, znamenitog italijanskog književnika koji je nekoliko godina živeo na Azorskim ostrvima. Prilog Sonja Todorović-Šegrat.
Premijera je bila 28. jula u Balama ili Valama na Istri u Hrvatskoj. Je ova predstava urađena u koprodukciji Upalimo reflektore i Bambu festivala Mirana Hajaša i Roberta Raponje na Istri. Tu smo igrali prvi put. Igrali smo u Balama, igrali smo u Vodnjanu i u Peroju. Ovo je predivna ljubavna priča, univerzalna jedna priča koja je onako svuda dobro prolazi. Ja volim ovako ove neformalne prostore kad mogu ljude da pogledam u oči i ispričam jednostavno tu priču. Saradnja ide preko Bitev teatra i Miloša Latinovića koji je reditelj ove predstave. Goran Ibrajter je dramaturg. Antonio Tabuki je napisao ovu predivnu priču. To je jedno divno iskustvo sa tom publikom, sa našom publikom i nadam se da će predstava imati dug život. U Srpskom narodnom pozorištu i dalje igram mnogo. Nosim repertoar, igram u puno predstava srpskog naroda, želeo bih da pozovem publiku, ali evo uskoro 25. januara je upotreba čoveka Borisa Liješevića, to igramo. Nadam se da ćemo uskoro doći u Beograd to da igramo.
Ljudi koji prate pozorište znaju da ste omiljeni glumac i Nikita Milivojević.
Jeste, to je moj omiljeni reditelj, ja s njim sam baš mnogo radio. Svaki put kada se sretnemo i kad radimo, uglavnom se desi divna saradnja.
A spajanjem priča o nestašnoj Sofiji i njenoj potrazi za identitetom, od oni koja traga za izgubljenom ljubavlju i muzičke švedske grupe ABBA, nastala je dobitna kombinacija jednog od najuspešnijih savremenih mjuzikala na svetu, Mamma Mia. Ovaj komad izveden je u pozorištu na Terazijama 150. put. Razlog za veliko interesovanje publike je i to što umetnici u njemu dočaravaju lepotu života bez šminke, dopuštajući da se na najbolji način vide vrline i nedostaci. Predstava urađena u koprodukciji sa slovenačkom kompanijom ProSpot, beogradsku premijeru imala je 2015. godine, režiju radio Jug Radivojević, a dramaturg je Slobodan Obradović. Sale, mnogo zanimljivosti vjerovatno i u Novom Sadu.
Izdvojili smo 4. Sinoć je održana svečana premijera filma Miloša Radunovića Oluja uz prisustvo dela autorske i glumačke ekipe u bioskopu Arena. Pričali smo o ovom filmu prethodna 2 dana. Ciklus sve digitalne umetnosti nastavljen je juče u američkom kutku, a tema je bila video umetnost Kaspara Degelminija. Naša publika je imala priliku da vidi neke od najboljih videoradova ovog umetnika. Otvaranje izložbe projekat slike, a održan je sinoć u fabrici. Izlagači u okviru ovogodišnjeg projekta su profesori i saradnici katedre za slikarstvo Departmana likovnih i primenjenih umetnosti Akademije umetnosti u Novom Sadu. I za kraj, prvi književni klabing u Novoj godini održan je sinoć u Crnoj kući, a posvećen je nagrađivanom romanu Estoril, nedavno preminulog pisca Dejana Tiaga Stankovića.
Thank you.
6 časova 44 minuta. Slušati jutarnji program na Tri vode koji Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu. Vreme je da čujemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Iz Automoto Saveza javlja se Nevena Damjanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas vozači mogu očekivati promenljive uslove vožnje, jer će padavine uslovljavati mokre kolovoze širom zemlje, naročito na jugozapadu i jugoistoku zemlje, gde se očekuju izuzetno obilne padavine. Vozite pažljivije i držite veće odstojanje, a brzinu je potrebno prilagoditi zbog opasnosti od odrona koji su češći kada su vremenske prilike ovako nestabilne. Sledi blok informacija o radovima koje redovno dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Produženi su radovi na rehabilitaciji kolovoza u desnoj saobraćajnoj traci na mostu preko reke Save između petlje Surčin i petlje Ostružnice. Saobraćaj iz pravca Novog Sada ka Beogradu preusmeren je na novoizgrađeni deo mosta u suprotnom smeru. A danas od 8 do 16 časova izvodeće se radovi u tunelu Šarani i Savinac u smeru ka Čačku. U zoni izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena desna ceva, saobraćaj će se odvijati dvosmerno kroz levu cev tunela. Do kraja maja predviđeni su radovi na rekonstrukciji čeone naplatne stanice Stara Pazova u smeru ka Beogradu, a produžavaju se i radovi do kraja marta na izgradnji regionalnog vodovoda Makiš-Mladenovac u Vrčinu. U zoni izvođenja radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Radova ima i na više deonica magistralnog puta Šabac-Ruma, kao i na mestima gde se ovaj put ukršta s lokalnim putevima. Saobraćaj je usporen i na mestima magistralnog puta gde se ulazi i izlazi sa gradilišta budućeg autoputa Pojate-Kruševac. Prema informacijama zimske službe, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, a prema informacijama dobijenim od Uprave granične policije na našim putničkim terminalima za sada nema duži zadržavanja. zadržavanja, dok su na teretnim ona duža na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A podsjećamo vozače da prilikom saobraćajne nezgode pri brzini od 50 km na sat, putnik koji nije vezan trpi silu sličnu onoj kao pad sa četvrtog sprata. Zato obavezno koristite sigurnosne pojaseve i vozite bez žurbe. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
Kad odem, kad me đavo isprati glavnim sokakom i kad mesečina zaveje moj trag, nemoj tugovati jer jednom svakom mali nemi slav doleti na prag. Kad odem, kad zamumla vetar zimske oče naše, kad mrtvo lišće potera u kas, za kaznu prognaće i tamburaše zbog pogrešne pesme u pogrešan čas. Ej, budi jaka ti, najlakše je plakati, to nam samo Gospod svira jesenju sonatu. Snio sam vrata u tom suvom zlatu, strah me da prođe, al proći ću. Znam, lak si stariti, nemoj sve pokvariti, kresni samo jednu sveću na Svetog Jovana. Ne čuvaj dugo pepeo tih dana, kad jednom odem, a poći ću. Kad me otru magle,
samo jednu sveću na Svetog Jovana ne čuvaj dugo pepeo tih dana. Kad jednom odem, a poći ću, kad jednom odem,
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
19. januar 1959. Crnački vokalni kvartet Platters na prvom mestu top liste sa pesmom Smoke Gets in Your Eyes. Nekoliko verzija ovog sastava gostovalo je tokom 60. i 70. u Jugoslaviji.
They ask me how I knew my true love was true.
U 1967. Monkisi dominiraju zahvaljujući hitu I'm Believer. Pesmu napisao Neil Diamond, a poručen tiraž u pretprodaji bio je veći od milion primeraka. Ploča postala zlatna za samo dva dana prodaje. To je jedan od 35 singlova koji je širom svijeta ostvario tiraž veći od 10 miliona primeraka.
Then I saw her face. Now I'm a believer.
The Wall grupe Pink Floyd započeo 15-nedeljni boravak na prvom mestu američke liste albuma. Treći uzastopni broj 1 grupe u Sjedinjenim Državama prodat je tu preko 23 miliona primeraka. The Wall je i dalje treći album sa najvećom zaradom u Sjedinjenim Državama iza Thrillera Michaela Jacksona i Greatest Hits grupe Eagles.
To call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone?
2006. Američki soul pevač Wilson Pickett preminuo od srčanog udara u 64. godini. Pickett je snimio soul klasike Mustang Sally, Everybody Needs Somebody to Love i In the Midnight Hour, plus ostvario 15 drugih hitova na američkoj listi singlova.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in
in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead. I'm loving angels instead, and through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me, when I come to call, she won't forsake me. Loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead.
Štedimo struju. Budimo odgovorni.
Sedam časova.
Radio Novi Sad. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Pred Srbijom su teška vremena, poručuje iz Davosa predsjednik Aleksandar Vučić. Evropski parlament usvojio rezoluciju koju se traži od Beograda da se uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije. U Prijepolju i Sjenici dalje vanredna situacija zbog porasta vodostaja Lima i Ibra. Još 8 pacijenata u našoj zemlji preminulo od posljedica virusa korona. Rukometaši Srbije večeras protiv Norveške na početku druge faze svetskog prvenstva. U cijeli zemlji oblačno sa kišom, krajem dana mogući su snežica i sneg, temperatura do 21 stepen. Predsjednik Aleksandar Vučić nastavlja posjet u švajcarskom Davosu na Svetskom ekonomskom forumu. Juče je učestvovao na mnogim debatama, imao brojne bilateralne susrete. Naglasio je da su pred Srbijom teška vremena i najavio da će se sutra sastati sa mnogim zvaničnicima iz zemalja koje su aktivno uključene u rešavanje problema na Kosovu i Metohiji.
Pred nama su veoma teška vremena, posebno imajući u vidu razgovor koji sam imao u političkom smislu sa Lajčakom i sve ono što sam čuo ovde, to prosto više niko ne želi da čuje ili da vidi da postoji drugačiji pogled. Jedino što ih zanima to je sankcije, nezavisno Kosovo, nema protivljenja ničemu, ko se protivi, naš je protivnik. Tako da svakako, verovatno jedna od najtežih u našoj savremenoj istoriji i u političkom i u ekonomskom i u svakom drugom smislu. U petak imam potvrdu da će se sastati sa 5 predstavnika, dakle Nemcima, Francuzima, Italijanima, Amerikancima i Lajčakom. Dakle, očekujem svakako veoma težak razgovor.
Evropski parlament je u svojoj rezoluciji o primjeni zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije. U delu koji se odnosi na Srbiju navedeno je da Beograd mora da se uskladi sa spoljnom politikom Unije. Iz Strasbura, Ivan Ilić.
U delu usvojenih izveštaja Davida McAllistera i Toma van den Kendelara o posvećenom regionu je naglašena važnost potpunog usklađivanja zemalja Zapadnog Balkana sa spoljnom i bezbednosnom politikom Unije, pogotovo u smislu sankcija Rusiji. Evroparlamentarci žale zbog, kako stoji u dokumentu, i dalje niskog nivoa usklađenosti Srbije i ponavlja se stav da bi dalja pregovaračka poglavlja trebalo otvoriti tek onda kada Srbija ojača svoju posvećenost reformama u oblastima demokratije, vladavine prava i pokaže punu usklađenost sa politikom Evropske unije. Deo McAllisterovog izveštaja postoje i amandman poslanika iz redova socijaldemokrata koji nisu zadovoljni radom i delovanjem komesara za proširenje Olivera Varheija.
Kao i druge rezolucije Evropskog parlamenta, ni ova nema obavezujući karakter, već služi kao smernica zemljama koje se nalaze u procesu evrointegracija, mada ih ponekad i zemlje članice uzmu u razmatranje prilikom donošenja važnih odluka.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio na sednici Komisije Republike Srbije za saradnju sa UNESCO-om da je u periodu sve većih izazova jedan od prioriteta naše zemlje očuvanje nacionalnog identiteta, kao i da kompleksnost situacije na Kosovu i Metohiji zahteva ozbiljan i strateški pristup. Dačić je zahvalio svima na neumornom angažovanju Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om i izrazio spremnost da bude nastavljena dobra komunikacija i koordinacija Srbije i UNESCO-a. Zbog povećanja vodostaja i izlivanja reka, juče je proglašena vanredna situacija u Prijepolju i Sjenici. Kiša je stala, pa i vodostaj na Limu i Ibru prestao naglo da raste. Međutim, iz Crne Gore stižu obilni dotoci, te je na Limu sinoć izgrađen još jedan nasip da zaštiti Brodarevo. Pripadnici sektora za vanredne situacije, Srbija voda i opština i dalje obezbeđuju mesta gde se danas očekuje vrh poplavnog talasa. Prema posljednjem preseku od posljedica virusa korona u našoj zemlji preminulo još 8 pacijenata. Testirano je 12.554 ljudi, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 963. Sinoć je u saobraćajnoj nesreći na putu Apatin-Sombor jedna osoba poginula. Nesreća se dogodila kada je vozač automobila izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa puta i udario u drvo. Tom prilikom još jedna osoba je povređena. Istraga će utvrditi uzroke nesreće. U jutri novostima i vesti iz sveta. Šef ruske delegacije u bečkim pregovorima o vojnoj bezbednosti i kontroli naoružanja Konstantin Gavrilov izjavio na sastanku foruma o bezbednostnoj saradnji da su Nemačka i Francuska iskoristile sporazum iz Minska za tajno vojno jačanje Ukrajine. Građani evropskih država, Amerike i Kanade moraju da znaju da su posrednici mirnog rešenja Ukrajine, Nemačka i Francuska, koristili takozvani Minski kompleks mera i rezoluciju 2202 Saveta bezbednosti kao paravan za tajnu diplomatiju, usmerenu na antirusko vojno jačanje Kijeva uz direktnu pomoć država članica NATO-a, naveo je Gavrilov. Dodao da je ta politika Berlina i Pariza celu Evropu stavila na ivicu oružanog sukoba. Ujedinjene nacije apelovale su na sve potpisnike sporazuma o izvozu žitarica Crnim morem da poboljšaju efikasnost izvoza i saopštile da ta organizacija ne može biti odgovorna za to što više od 100 brodova u vodama Turske i dalje čeka na odobrenje za prolazak kroz Bosfor. Prema sporazumu koji su potpisale Rusija, Ukrajina, Turska i Ujedinjene nacije, inspekcija brodova se sprovodi u turskim vodama na putu za Ukrajinu i iz nje, a sve četiri strane zajedno rade na inspekciji i davanju odobrenja brodovima za izvoz, podsjeća Reuters. Evropska unija planira da zameni preostalu isporuku ruskog gasa energijom iz obnovljivih izvora, izjavio evropski komesar za energetiku Kadri Simons na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen napomenula je ranije da je Rusija suspendovala 80% isporuka gasa Evropskoj uniji za 8 meseci prošle godine. Zemlje regiona su mogle da zamene te količine ruskog gasa bez restrikcija struje, navela je von der Leyenova. Iz sporta. U prvoj utakmici druge faze na svetskom prvenstvu u Poljskoj i Švedskoj rukometaši Srbije od 20:30 igraju protiv Norveške. U drugom kolu otvorenog prvenstva Australije u tenisu Laslo Đere posle 7:30 igra protiv Bugarina Gregora Dimitrova, dok je protivnik Novaka Đokovića posle 9:00 Francuz Enzo Cuoco. U 20. kolu košarkaške Evrolige Partizan od 20:45 gostuje Španskoj Valensiji. Dočujem je prognozu vremena za celu zemlju za danas i sljedećih nekoliko dana.
U Srbiji u četvrtak na severu i zapadu Srbije u toku dana zahlađenje sa kišom, a na istoku i jugu vrlo toplo i sunčano prepodne, a popodne i u tim krajevima na oblačenje sa kišom. Jutre temperature od 5 do 12, maksimalne od 5 u Somboru do čak 21 stepen u Leskovcu, što će biti rekordno toplo za jug Srbije u januaru. Uveče kiša, a na severu susnežica i dalje pada temperature, koja će u 22 časa biti od 2 na severu do 10 stepeni na jugu Srbije. U petak zahlađenje sa kišom koja prelazi u susnežicu i sneg do kraja dana. U subotu pretežno suvo i hladnije sa dnevnom temperaturom malo iznad nule prema današnjoj prognozi. Stanko Sparavalo, Meteos.
Temperatura vazduha u Novom Sadu sada je 7 stepeni, u Beogradu 11, u Nišu 15. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtsa.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju, želim vam prijatan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.
Oslovni se na mene, sa ti, veruj. Draga deco, dobro jutro vam želim srcem cijelim. Da li ste spremni za priču? Ovoga jutra vaša Zmajovana vam priča priču o labudu i guski. Nekada davno na pijaci su istoga dana kupljeni labud i guska. Odnali su gusku i labuda da žive zajedno u jezercetu kraj jedne vile. Trebalo je da labud ulepša pogled svome novom gospodaru, a guski je, nažalost, bilo suđeno da završi na tanjiru. Neko vreme su labud i guska živeli zajedno, zadovoljni i srećni, i postali su najbolji prijatelji. Po ceo dan su plivali, igrali su u vodi, uživajući u lepoti. Gospodar je dolazio sa svojim prijateljima na jezero da ih vidi i svi su im se divili. Vreme je prolazilo i došao je i dan kada je trebalo da se guska nađe na tanjiru kao ukusno pečenje. Kuvar je otišao do jezera da uhvati gusku, ali zabunom je umjesto guske uhvatio labuda. Videvši kako se nož primiče njegovom dugom, lepom i belom vratu, labud zapeva svoju čuvenu labudovu pesmu, a kada je kuvar to čuo, znao je da je pogrešio. Na sreću, labud je ostao u životu, a moglo je da bude i drugačije. Iz ovoga se, draga deco, vidi da onaj ko ume da upotrebi pravu reč u pravom trenutku, uvek može da se spase, kao labud u ovoj priči. Draga deco, labudovi su uvek oduševljavali čoveka svojom čudesnom belinom i nežnim izgledom. Umetnike je oduvek zanosila priča o labudovoj pesmi. Doduše, kričanje labudova prilikom njihove ljubavne igre teško se može nazvati pesmom. Zaljubljeni par se lako prepoznaje po neskrivenoj ljubavnoj igri posle koje na red dolaze mladunci. Zamislite, deco, kada se labudići izlegu, oni nisu beli, već sivi i takvi ostaju prvi godinu dana. Izgledaju kao pravi ružni pačići. Mužjak je pažljivi čuvar svoje porodice i nikom ne dozvoljava da priđe ženki sa labudićima. Zanimljivo je da labud razlikuje svoju izabranicu od drugih dugovratih lepotica po kljunu i očima. Ljubavna igra labudova i njihova privrženost pravo su oličenje večne ljubavi. Draga deco, budite se sa nama svakoga školskog dana. Srdačan pozdrav uz koji vam šaljem najlepši sunčev zrak. Pozdravlja vas i ljubi vaša Zmajovana.
Lives on. Fokusu.
Ovo je nedelja groznice književnih priznanja. Ime dobitnika Ninove nagrade čekat ćemo do ponedeljka u podne, a saopšten je najuži izbor od šestoro autora. Ono što već znamo da je književnik Goran Petrović dobitnik nagrade Beogradski pobednik za roman Papir sa vodenim znakom i nagrada će mu biti uručena sledećeg četvrtka. Detalje saznajemo od Jovane Milovančević.
Iako smešten u doba renesanse, roman Papir se može čitati kao alegorija i dijalog sa našim vremenom. U njemu se prepoznaju teme poput problematizovanja položaja umetnika i stvaranja u složenom društvenom kontekstu, odnos popularne kulture i visoke umetnosti, kao i apsurd i licemerije epohalnih političkih kretanja. Piše između ostalog u obrazloženju žirija kojim je predsedavao profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Predrag Petrović iz izdvojivši još neke osobenosti nagrađene knjige.
Ovim romanom Goran Petrović je ostao veran nekim svojim prepoznatljivim stilskim jezičkim kvalitetima koji su poznati iz njegovih ranih knjiga. Međutim, ovaj roman donosi ipak nešto i u žanrovskom i poetičkom smislu novo. Taj povratak u renesansu, i to je renesansna doba, aktiviranje na nov, provokativan način nekih odlika romanesnog doba, društva, kulture, umetnosti, jedna dobro osmišljena alegorija koja se iako dešava u nekom prošloj epohi zapravo aktivira neka vrlo važna pitanja našeg savremenog doba, pogotovo ona koja se tiču pozicije umetnosti i književnosti u kolopletu nekih političkih, društvenih, istorijskih okolnosti. Također, ovo je i prvi deo jedne velike zamišljene celine koja možda na srpsku književnost vraća dakle, tu formu velikog epohalnog romana, ciklusa romana, romana reke, znači nešto što nam možda u savremenoj književnosti nedostaje i što obećava nešto izvanredno i dobro.
U najužem izboru za priznanje Beogradski pobednik bili su još i romani Bojana Vasića Vlastelinstva, Emira Kusturice Vidiš li da ne vidim, Mirjane Novaković Mir i mir, Sanje Savić Milosavljević Teferić na Slaviji i knjiga Kad đavoli polete Vladimira Kecmanovića, koja je na zahtev pisca povučena nakon objavljivanja poslednjeg kruga. Za nagrađeni roman Papir Gorana Petrovića glasali su Predrag Petrović, Nataša Anđelković i Petar Pijanović, dok je Kusturičin roman Vidiš li da ne vidim dobio dva glasa stručnog žirija, Vesne Trić i Slađane Ilić, koja izdvaja glavne karakteristike knjiga iz ovogodišnjeg najužeg izbora za nagradu Beogradski pobednik.
Ove godine se baš imalo o čemu razgovarati, što nam je naročito bilo osobeno zadovoljstvo svih nas koji smo u žiriju radili. Na svakom sastanku smo podrobno mogli razgovarati o različitosti poetika, o inovativnostima, pogotovo kod mlađih autora koji su se našli u užem izboru, ali svakako i o različitosti generacija autora koji su u tom izboru našle. Kao što ste imali prilike da vidite, nije bilo lako izabrati najboljeg i sa zadovoljstvom zaista preporučujem svim slušalcima Radio Beograda 2 da pročitaju sve knjige koje su se našle u našem užem izboru, ali naravno da tu nestanu. 2022. godine objavljeni su veoma lepi romani koje zdušno preporučuje vašoj publici.
Priznanje Beogradski pobednik za najbolji roman objavljen na srpskom jeziku u protekloj godini Goranu Petroviću za roman Papir biće uručeno u biblioteci grada Beograda 26. januara, a on će biti i gost emisije Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 ovog petka od 16 časova.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.
Jutarnji program iz tri studija.
Na tri vode.
Catch me up. Tačno je pola osam, vreme za temu jutarnjeg programa. Putnici koji zbog pandemije nisu mogli na uplaćena putovanja, a nisu iskoristili zamenska, mogu da dobiju svoj novac do kraja januara. Naravno, zbog inflacije neće moći da taj novac iskoriste za istovetna putovanja, ali je to bila njihova odluka, kažu u turističkim agencijama. Treba da kontaktiraju svoju turističku agenciju, a ja sam bila u jednoj, gde je vlasnica i direktorka gospođa Lidija Stanković.
Gospođo Stanković, početkom 2023. počelo je i vraćanje novca za turistička putovanja koja klijenti nisu iskoristili tokom korone, a nisu želeli zamensko putovanje.
Sva putovanja, zaključno sa 31. decembrom, koji nisu iskorišteni u vidu zamenskih vaučera koji su naši putnici posjedovali, imaju pravo na povraćaj novca do 1. februara. Što znači da privredna društva, turističke agencije, svi oni koji su realizovali, odnosno trebali da realizuju putovanje, sada su u obavezi da putnicima vrate uplaćeni iznos letovanja, izleta, uopšte putovanja koje su planirali i nije došlo do realizacije.
Da li je taj broj putnika manji od onih koji su iskoristili i putovali?
Mislim da nekih 10 do 15% nije iskorišteno, gde će novac biti vraćen. Sve ostalo su iskoristili putnici nakon oslobođenja mera za ulazak u bilo koju zemlju gde su uplatili. Kad su prestale restrikcije, ljudi su svoja putovanja realizovali. Ostao je vrlo mali broj nerealizovanih putovanja, tako da će novac biti vraćen.
Za taj novac sada je pitanje šta mogu da uplate u međuvremenu kao i sve drugo, jer aranžmani su poskupeli, ali to je bila njihova odluka.
To je bila njihova odluka, njihov izbor, imali su mogućnost da biraju, odlučili su se za povraćaj novca iz raznih razloga, tako da sa novcem koji su oni uplatili pre dve godine sigurno neće moći da uplate putovanje koje su već imali, ali mogu da promene datum putovanja, mogu da izaberu neki drugi smeštaj pa u okviru svog budžeta da sebi obezbede odmor ili možda žele taj novac da preusmere u neke druge svrhe. To je sada njihova odluka, naša je da vratimo.
U svakom slučaju novac će dobiti nazad, novac neće propasti.
Novac već dobijaju, znači turistička agencija, novac koji je kod nas ili kod turoperatera, ako mi nismo glavni nosioci aranžmana, uz potpis vraćamo ili na račun putnika ili lično prisustvo.
Svakako da je situacija mnogo drugačija, ali može se desiti individualno da opet neko ne može da ode zbog bolesti. Kakva je onda situacija i postupak što se tiče povraćaja novca?
Imamo opšte uslove putovanja koje važe za svaki turistički aranžman kao i za letovanje. U zavisnosti kad se otkazuje, postoji skala gde se naplaćuju penali od 5 do 100%. Ako se otkaže pre 30 dana, onda bude 5 do 10%. Nakon toga se uzima više po toj skali. Na sam datum putovanja, ako se otkaže, ne vraća se ništa, sem ako se donese lekarsko uverenje da je bolest u pitanju, smrtni slučaj ili neki baš tako razlog opravdan.
Hvala vam mnogo na razgovoru. Ja vam želim uspešnu sezonu u novoj godini, a vašim klijentima lepo odmor i putovanja.
Hvala, također želim i ja vama sve najbolje i nadam se da će nam ova sezona biti mnogo bolja od prethodnih.
Bilo je ovo tema jutarnjeg programa na Tri vode, Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva u Nišu. Ostanite uz naš program, slušamo muziku, a onda ćemo vam predložiti kuda da odete večeras, na koje kulturne događaje u naša tri grada.
sina i novina. Ljubav večeras igra u svim gradskim kinima. I slušamo i gledamo i ne ljubimo nikoga. Divno osjećanje što nam svima radost daje. Ujutro kad zora svane, ja znam ti voliš me, ja volim te.
Časova 39,5 minuta po poslednjim merenjima automatskih meteoroloških stanica u naša tri grada jutarnjeg programa na tri vode, Niš 15 stepeni Celzijusovih, Beograd 11, u Novom Sadu je 7. Stigli smo do preporuka kuda danas večeras u Nišu, Beogradu, u Novom Sadu, okolini.
Evo, u Nišu možemo u bioskop, ja to vrlo često preporučujem, ovo je festival evropskog filma i večeras je na programu film Nevidljivi, Litvanija, Letonija, Ukrajina i Španija koprodukcija. A druga preporuka je za roditelje i najmlađe, u pozorištu Lutaka je na repertoaru predstava Nedostajanje. To su moji predlozi za večeras.
Kada je reč o Beogradu, izložba Severin Bijelić, Veličina jednostavnosti, autora Dragana Stevanovića, bit će otvorena u 18 časova u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu. Severin Bijelić bio je sin poznatog slikara i scenografa Narodnog pozorišta u Beogradu, Jovana Bijelića. Takođe, izložba Korespondencije, crteži Ilije Šobajića, bit će otvorena danas u 13 časova u legatu Petra Lubarde. Na izložbi će biti predstavljeno 20 crteža manjeg i srednjeg formata iz različitih faza stvaralaštva Ilije Šubajića, od akademskih studija do poznih radova. Ideja povezivanja Petra Lubarde i Ilije Šubajića leži u činjenici da je Petar Lubarda za vreme svog boravka na Beogradskoj umetničkoj školi bio učenik Ilije Šubajića na predmetu Večernji akt. Crteži Ilije Šubajića biće izloženi u legatu Petra Lubarde do 29. marta, a posetioci u ovom periodu očekuju i stručna vođenja kroz izložbu. Autor izložbe je Luka Đukanović, istoričar umetnosti i kustos. Toliko kada je reč o Beogradu. Sale?
Predstavljanje knjige Rudnik Miodraga Majića biće održano večeras u 19 časova u Novosadskoj knjižari Zenit Books, a u ulici Jovana Cvića ispred broja 33 u organizaciji Fondacije Balašević biće održano veče posvećeno čuvenom kantautoru Đorđu Balaševiću pod nazivom Bogojavljenska noć. Na Facebook stranici posvećenoj Đoletu objavljeno je da će dešavanje veče pod jednom zvezdom početi u 19 časova, a ima i priče da će možda tradicija negovanja pesama Đorđa Balaševića ostati svake godine vezano za ovaj datum uz gostovanje muzičara koji bi učestvovali u muzičkom programu. Sremska kamenica, u duhu negovanja tradicije, Novosađeni će ove godine imati priliku da plivaju za Bogojavljenski krst u Sremskoj kamenici, kao i u Futogu, na primjer, a događaj će biti održan na Dunavu u 12 časova u oba ova dela, tako reći, Novog Sada. Slušamo još malo muzike.
My nerve as I've done.
7:47. Stigli smo do kraja našeg dobrojutarnjeg druženja na Tri vode, pa da čujemo ko je to sa nama bio u Nišu, Beogradu i Novom Sadu i kakva je trenutna hidrometeorološka slika.
Slika kao usred proleća, mi ne odustajemo od 15 stepeni, toliko i u Nišu, a bit će i nešto više. Lep dan još danas, kažu da se sutra kvari vreme, ali moramo osetiti malo i zimu. Ekipa koja je danas bila sa vama, Vladimir Jeremić zadužen za ton, Miomira Radojković naša organizatorka, ja sam Biljana Mijalković i čekamo vas sutra u isto vreme u 6 na talasima programa Radio Beograda 2 i Radio Novog Sada u emisiji Na tri vode.
Trenutna temperatura u Beogradu 11 stepeni, a u studiju 2 Vesna Tošović i Aleksandar Drobac. Prijetan dan.
Veliki pozdrav iz Novog Sada, šalju Neša, Vukašin, Jasmina i Aleksandar. Čujemo se ponovo u 6, u Novom Sadu je 7 stepeni i pada kiša.